Amarraketa 41 minutu eta hoi bezala tertuliari hasiera emango diegu, osnarketari leku egiteko gurean eta horretarako gaur ere bi gonbidatu gurekin. Batetik, Amagoia Mujika, gaurkoan telefonaren bestaldean, egunon Amagoia.
Bai, egunon.
Eta bestetik, telefonaren bestaldean ere, Grazie Etxebere, egunon zure ere, Grazie.
Egunon denei.
Bueno, ba, hortxe biak prest, esan bezala tertuliari ekiteko, eta San Sebastian egun hau izpide hartuko dugu amaieran, batipat, bueno, San Sebastianetako danborradari, bereziki Donostiako danborradari, eta emakumeek bertan duten parte hartzeari, presentziari, eta bueno, hainbat simbolok hartzen duten esanaiari buruz ere ariko gara, baina lehenik eta behin generoarekin eta emakumearekin zerikusia duen beste gai bat hartuko dugu izpide. Emakumeen abizenak eta bereziki kasu honetan Ipar Euskal Herrira begira jarrita, ba badagoelako ohitura bat, ba oso zabaldua dena eta gaur egune oraindik mantentzen dena eta hain zuzen ere behin ezkondutakoan ba emazteek euren abizena galdu eta senarraren abizena hartzea. Oso zabaldua dagoen ohitura da, ohitura esango dugu ze atzean ez du legerik eta hori aztertu du eta liburu batean bildu duen zuzen ere Marikita Tamburin idazle eta irakasleak bi saiakera emazten izenean izena du bi ataldu eta bueno lehenengo zatiaren izena aitaren, senarraren eta amaren izena deitzen da eta bueno ba Frantziako ohitura bat oinarrien esango dugu ba zeinetan emazte ezkonduek esan bezala ba senarraren deitura hartzen dute naiz eta bueno aipatu dugun legeak horretara behartzen ez duen. Lehenik eta behin, Grazi, galdetu nahi nizun zuri, ia zure ingurunean ohitura hori oso zabaldua dagoen, oso sustraitua ote dagoen?
Bai, erabat sustraitua da, ohitura bat bezala da, eta kasik ez du inork kestionatzen ere. Hori da, frantseskeriak ekarri digun beste gau txarretarik bat, ezkonduta hartzen duzu senagaren izena, eta hori bezain oker, seme alabek ere dutela beti aitaren izena. Orduan guk, kasik ez dakigu, gure bigarren eta hirugarren eta laugarren izenak, zoin diren ere, eta ariketa bat importantea egin behar dugu, hori jakiteko. Gero, pixka bat aldatu dela azken urte hauetan, batzuk mantentzen dute beren betiko izena, emazte batzuk, eta nola asko ez diren ezkontzen ere, asko edo mono batzuk ez diren ezkontzen ere, haiek mantentzen dute beren izena. Baina auk bat sortzen bada, aukak beti aitaren izena hartzen du. Eta hori ez da legea, baina ohitura bada, eta kasik normaltasunez hartzen dena, gero ejango nukenik gu basegi munduan bizi girenek, ez diogula hainbeste importantzia emaiten abizenari, baizik eta etxearen izenari edo baserriaren izenari. Eta oraindik ere, gehienak identifikatuak gaude baserriaren izenarekin. Orduan, ama barin bada baserrikoa, amak du baserriaren izena, kanpotik etortzen den zena jakartzen du baserriaren izena, eta seme alabek ere, seme alabak ere identifikatua gaude gure baserriaren izenarekin. Adibidez nik, herriko batekin hitz egiten badut, deitzen badio telefonotik edo, berak deitzen banau, beti identifikatzen gira baserriaren izenarekin. Eta orduan, nortasun galera hori ez da hainbeste nabarri, zenta emaztea balin bada holako baserriko etxekanderea da ala ere. Baina, frantses legeak eramaten zaitu horrera, eta horren okerrena da, izena galtzen duzun bezala, galtzen duzula ere jatorria. Ematen du bakarrik aitaren aldekoa zirela, eta amaren adar hori dena gelditzen da hor askoz ere itzalpean.
Amagoia, ez dakit zuretzat hau berria izan den, gaur zortzin oraine aste bat kaleratu zen duten Marikita Tamburin egindako elkarrizketa, baute zenuen, bakaso egu Euskal Herrian ez delako horrelakorik gertatzen, baute zenuen Ipar Euskal Herrian ematezen horren berririk, behin ezkonduta emazteke abizena galtzeko ohitura horren berririk, bazenuen zuk?
Bueno, zerbait bai, baina egia esan oso zehatzez, orduan oso argigarria izan da Marikitaren liburua eta elkarrizketa. Bueno, pixkat horrek ere zerpentsa ematen digu batzutan, ez? Naiz hain gertu egon Ego Euskal Herria eta Ipar Euskal Herria batzutan ez ezagutza bat badagoela, batez ere nik uste hegoaldetik iparraldera, ez? Eta batzutan gainera jarrera bat badagoela hegoaldetik, bueno, ematen da jakintzat iparraldean hemengo hegoaldeko kontuak eta ohiturak eta historiak jakin behar dituztela zehatz, eta guk igual ez daukagula horrelako jakin mina izan beharrik, ez? Orduan pixkat horre ere aldarrikatu beharko genuke gertu gauden arren batzutan urrunegi gaudela zentzu horretan. Hala ere, desberdintasunak daude abizenen kontuarekin, baina Hego Euskal Herrian ere emakumearen abizena ikusezin bihurtzeko joera badago. Ez da galtzen, baina egia da zerrendan normalean ez dala lehenengo izaten semealaren kasuan, ez? Normalean beti aitarena izaten degula lehenengo eta bigarren amarena. Zorionez azken urteetan asko aldatzen ari da panorama eta ikusten ari da belaunaldi berriak hori ere iraultzen ari direla, baina bueno, Marikitak esaten du bere liburuan eta oen Grasik ere esan duen bezala, ez da lege bat, ohitura bat da, baina biztan da, gelditzen da, askotan ohitura batzuk legeak, baina zurrunagoak eta gogorragoak eta zailagoak direla aldatzen, eta nik ustez guri ere gertatzen zaigula hori, ez? Hegoaldean, abizenen historiarekin daukagun ohiturak aldatzea, ba, kostatu egiten dela. Eta gero, ba, pixka bat hortik hausnartzen, ez? Ba, abizenak esaten du nundi gatozen edo zeinen semealaba garen edo zetxetakoa garen kasu askotan, bueno, Grasik esan duen bezala ez abizenak, baizik etxearen izenak. Eta azken finean da, abizen zerrenda bat, ez, eta hilada batean edo zerrenda batean garrantzia da zein dan lehenengoa, zein bigarrena, zein hirugarrena, zein laugarrena. Orduan, nik askotan sentitu dut, ba, igual nire bizitzan pertsona importanteenak izan direnak, ba, nire abizenen zerrendan igual laugarrenak ziela. Nire amaren ama kasu, ez? Nire amona oso oso importantea zen niretzako eta zenbat aldiz esatezian. Pentsa, eta ni laugarren zure abizenen zerrendan, ez? Orduan batzutan oso injustoa, batzutan ez askotan oso injustoa da abizenen zerrenda hori, eta nik uste azken urteetan dagoen joera hori aldatzeko, edo behintzat pentsatzeko ume bat jaiotzen dan momentuan. Ze abizen jarriko diogu, ez? Pentsatzea eta hitzartzea bikotean artean eta osnartzea, ba, ja badala pauso bat, ez? Lehenetan aipatu ere egiten aukera hori.
Abizenen zerrenda hori, bueno, ba, baldatzen ari dena baitara aipatzen zenuten, edo zein kasutan, aipatu Ipar Euskal Herrian oraindik orain desagertu egiten dela emazten deitura, abizena Hego Euskal Herriaren kasuan ikusezin ere bihurtzen direla, aipatu duzun bezala Magoia, eta guztiaren atzean ohitura daudela ezaguela legerik, Ipar Euskal Herriaren kasuan frantses legeak dio sortzeko deitura dela legala den bakarra, bai gizonentzat, eta baita emazteentzat ere, eta sortzeko deitura mantendu nahi duten emazteek hori bai esaten dute zailtasuna dituztela haien nahia errespetatzeko, ba askotan ez delako lege hori ezagutzen ere Frantzian, eta herritarra bakarrik ez, administrazioak eurek ere ba ez dutela ezagutzen, eta aipatzen zenuen ideia hori Amagoia, kaso ohiturek askotan legeak berak baina indar handiagoa dutela ikusten duzuzuk hori Grazi?
Bai. Zeren eta legerik ez da, baina ohituraz jola da. Ejan behar da ere, lanik ez dela egiten, eta gaia eman didazunean beste egunean, pentsatu du baina, gai ontaz ez dugu inoiz lanik egiten, ez abertzale munduan ez, feministen munduan ez, ez da lanik egiten, ez da errebendikatzen bat ere bigarren amaren izen hori, eta orduan, ba, pentsatazu, ez badugu lan egiten mailoktan, ba, geldituko dela, daen bezala menderen mendetan, ez? Eta, bona, egia da, legea ez da legerik, da inposaketa bat izan dena frantses sartu gaituzten bezala lehenago identifikatu ginen bakarrik etxearen izenarekin, hori genealogia bilatzen duzunean, 1700 eta zonbait urtetan, ez duzu ikusten duzu Maria, olako etxeko Maria ezkundu dela olako etxeko petanekin, baina etzen abizenik, eta gure abizenak sortu dira etxeen izenetarik. Eta lehen etxeak bazuen askoz ere importantzia gehiago, etzen lotua odolezko familia bati, zu ez bazinen etxearen jatik, zizira etxe batean azten duzu etxe egogen izena, bazoaz alkilerrean zaudelako, etortzen da beste familia bat zurekin odolez edo ez duena deus ikustekorik, eta familia horrek ere hartzen du etxearen izena. Orduan, gero izan da nasketa bat frantsestu gaituztelakoan, eta frantsesekin posatu dute pixka bat abizen hori, eta geroztik hor dago, eguneroko bizian ez du gure inguruan behintzat importantzia ondienekoa eguneroko bizian, baina bai administrazionean, bai erriko etxean edo zoin eskola administrazioko gauz guztietan, abizena da, abizena da garrantzizkoa, eta orduan etxearen izena ez du inork aipatzen, bakarrik eguneroko bizian.
Akaso etxeen izenak ere hartu beharko lukete garrantzia gehiago, momentu zabizenek, deiturek hartzen dute, eta hortik tiraka Marikita eta Unbirinek ere esaten zuen, emaztek abizena galtzean nortasuna galtzen dutela. Hala ikusten duzu zuek ere, Amagoia?
Bueno, nahi, gustatu zait Grasik esaten duen etxearen loturarena, ez? Egia ere, askotan igual abizenen historiari garrantzia gehiago ezote diegun ematen, ez? Eta finean batzutan bai abizenak guretzako daukate lotura edo pisu handia, baino batzutan igual etxearenak, ez, bizigaren tokiak edo bizigaren jendeak lotura handiagoa dauka gurekin, eta ez du zertan beti abizen berdina duen jendea izan, ez? Orduan pixka bat horrere batzutan pixu gehiegi ematen oten diogu, baino bai egia da abizenek simbolikoki izan dutela gure herria nola pixua edo indarra, ez? Esan ez, gizonezkoentzat oraindik ere askotan ze garrantzitsua da bere abizena duen urrengo belaunaldi batekin lotura izatea edo jarraitzea, ez? Ez dakit, orain dela hainbeste urte ez diala, aurdun zinela ez galdetuko zizuten neska edo mutikoa, eta mutikoa, abizena mantenduko du, ez? Orduan, bazirudin, azkenean oso drama txiki bada abizenena emakumeentzatze, badirudia, kondenatua emakume jaiotzean, kondenatua zinela momentu baten ikusezin bihurtzera, zetzen abizenaren lehentasun hori mantenduko, ez? Edo pixka bat bazegon historia hori. Uste torain digre asko dagola egiteko zentzu horta, baina bueno, zorionez pixka bat aldatzen ari dala ere. Baina bai, Marikitak esaten duen hildotikan, ez, kondenatuak ikusezin izatera edo hori guren nortasuna nolabait ere ustera, ba pixka bat ustet badagoela horren atzean. Eta gero horren aritik, ba, azken aldian, azken urteetan zabaltzen ari den ohitura bi abizenak aldarrikatzekoa, ez, hemen aitarena eta amarena, ez, Hego Euskal Herrian behintzat nabarmena da aurkezpen askotan, bertsorari txapelketatan, kazetarien sinaduratan, blogetan ikusten ari da, ba, jendea gero eta gehiago aldarrikatzen ari dela bigarren abizen hori, ustete garrantzitsua dela ere, batzuk esateute alperrikakoa, ze amaren abizena ere bere aitarena da, ez bere amarena, orduan, arrazoi pixkat ere etzaie falta, ez, baina, bueno, ez gehasiko lau abizenekin edo zortzikin sinatzen, ez, baina, bueno, pixkat uste ari dala mugitzen horren inguruan zerbait, edo, bueno, kontzientzia pixkat ari dala pizten. Baina, edo nolare pixkat lehen esan detena, igual batzutan ezote diegun garrantzia gehiegi ematen, ez, abizenen historiari. Uztete gugeala gu izenetik hasita eta garenetik, ez, abizenak ez dula zertan markatu behar enbeste zein garen edo nondik gatozen.
Izen soilak akaso erabili beharko lirateke, edo graziezu gehiago defendatzen duzu etxe izenak.
Guk landu izana.
Bai, hemen jarraitzen dugu, bai, bueno, ba hori abizenen inguruan egin genuen hausnarketa, bisibilizazioa aipatu da baita ere, ikusezintasun horrekin apurtzeko, eta hain zuzen, gure kaletara begira ere, jarri nahiko nuke geratzen zaizkigun 5 minutu eskasetan, San Sebastian egun honetan, bueno, danborren burrumba dagoeneko entzuten delako herri askotan, eta berezik esango dugu, egun handia herri askotan bai, baina Donostian ere izango dela, eta gauerdian bandera igotzarekin batera abiatu direla hainbat danborra da, eta gaur gauerdira arte hala izango dela, eta hauetan emakumeen presentzia, horri buruz ere, bueno, hausnarketa eskatu nahi nizuen, urratsak ematen ari direlako, baina orain Donostiaren kasuan badaude 9 danborra da, 9 talde soilik gizonezkoek osatutakoak, maskulinoak direnak, emakumeak parte hartzen ez dutenak, besteetan noski emakumeek parte hartzen dute eta mistoak dira, baina oraindik orain danborra da mistoa izan arren, ba parekidetasunetik urrun daudela, hori Donostiako udalak berake egindako hausnarketa eta danborradaren inguruan ikerketa egin duten Beatriz Mural eta Margaret Bullen antropologoak ere egiten duten hausnarketa, oraindik urratsak eman beharra daudela, bueno, gure kaleetan eta gure festetan ere, ba parekidetasun hori presente egon dadin, akaso kasu honetan ere oraindik ohiturek zama handiagoa dute, grazi nola ikusten duzuzuk?
Bakizu, nik arazo hori telebistatik ikusten dutanean ez dut ikusten, zeren eta hain zait emozionantea ikusten dena eta hain ederra eta hainbeste inbidia ematen dit, ederra baizik ez dut ikusten. Orduan, gero mamia miatzen baduzu, noski parekotasunean ez gaudela, segurazki, baina hain da ederra amagoiari utziko diot ni gai hori jogatzen, oso emozionantea da, oso ederra zen atzokoa ere, eta inbidia gorria ematen dit, guk gure inguruan ez dugula sekulan ikusten olako gauz herrikoik, ara, gero danborada batean emakumeek rebendikatzea beren presentzia hori oso parekotasunean oso importantea iduritzen zait, eta oraindik ez dut ulertzen zergaitik ez dieten uzten, gero gure inguruko festetan eta nik erran behar dutena da, ageri diren gauzak ez dira hain importanteak, baina sakonean emazteak ari direla bere lekua hartzen baino gehiago gizonek demetitzen dutelako. Edozoin kantu xapelketa, edozoin herriko festetako komiteetan emazteak dira gehien lekua hartzen dutenak, eta hori izan da iraultza biziki handia azken hogei urte hauetan. Ez dakit iraultza benetakoa den, zeren eta emazteek beren gain hartzea gauzak balin bada gizonek demititzeko, hori ere ez zait ongi iruditzen. Parekotasunean egon behar da, ez da erori behar beste estremora. Zuri amagoia.
Grazik esan duen, unkigarria eta emozionantza iritzu zaiola. Ze askotan ez, kanpotik danborra da ikuste dutenak, entzuten dia alakoak, ze gauza aspergarria, ze militarra, eta ze ordu asko gustatu zait grazik onartzea unkitzen dela. Nik onartu behar dut, ez naiz Donostiarra, baino lehenengo aldiz zentzeazieneko martxa entzuten detenare unkitzen naizela. Gero ja 20. edo azten naiz aspertzen, baina lehenengoan bai. Hola, motzean, Beatriz Moral da Margaraten liburua irakurtzekoa da, ze pixka eta larrikatzen dutena da, nik uste askotan nola jai giroan ematen diren egoera, parekidetasuna usten den egoerak jai giroan ematen direnez, ba batzutan aitzakia bezala, edo bueno, ez da inbesterako, edo jaietan gaude, edo lasaitu, edo pixka bat mezu hori badagola, oso ikerketa zehatza egin dute. Ba hori, esan ez danborra da mistoa badala, baina oraindik parekidea ez dala, eta pausuak eman behar diala zentzu horretan, eta ekarri dituzte, ba, azken 20-30 urteetako adibide oso argigarriak. Baina nik positiboan bukatu nahiko nuke, ze uste dut bai liburuan esaten dana eta ikusten nada da, ba, danborra da erritik sortzen dan zerbait dala, mila danborra da sortzen ari diala desberdinak, parekideak, eta ja hasieratikan parekide eraikiak direnak, eta nik uste eta aurrera begira urratsak eman behar direla, baina beti modu positiboan ikusiz ba, espazioak ari direla aldatzen.
Ba hortxe, urratsak ematen ari direlako, eta laister hamaiketatik aurrera albistegiaren ondoren Nerea Txapartegi zinegotziarekin era, kultura eta euskara zinegotziarekin hitz egingo dugu. Grazia Etxebere eta Magoia Mujika, eskerrik asko, eta gozatu distantziatik bada ere, gaurko danborradez, bikote?
Bai, ni oain bai. Bai.
Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. B